Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, današnje kulturne utrinke bomo posvetili španščini, še bolje rečeno srednješolski španščini, kajti v Celju je bilo pred dnevi 7. mednarodno srečanje srednješolskega gledališča, pred nami pa je tudi državno tekmovanje srednješolcev iz znanja španščine. In ker gre tako jezik kot seveda gledališče v polje kulture, bomo to predstavili v oddaji, ki je namenjena kulturi. Danes pa je z nami naša nekdanja kolegica, predsednica Slovenskega društva učiteljev španščine, Veronika Vizjak. Veronika, pozdravljena.
Živjo, Jože.
Morda začneva kar pri 7. mednarodnem festivalu srednješolskega gledališča v španščini, ki je bilo 19. in 20. marca v Celju. Kar 8 gledaliških skupin se je predstavilo, in sicer tudi take, ki so prišle iz Španije.
Tako, iz Španije, Srbije, Italije in Slovenije. Bilo je približno 80 mladih in pa 12 njihovih mentorjev. Zbrali so se na prvi celjski gimnaziji, ki se je spet pokazala kot odlična gostiteljica, ravnatelj gimnazije in pa njihova mentorica, to je Nataša Pevnik, ki je sicer tudi naša članica in je bila tudi koordinatorica festivala z naše strani. Ona je v bistvu praktično vse sama organizirala. Stvar je zanimiva, zato ker gre za mednarodni festival, to pomeni, da se srečajo dijaki srednjih šol iz različnih držav, vsi pa govorijo špansko. Torej izmenjava španščine, kako to poteka na drugih gimnazijah oziroma v drugih srednjih šolah tudi po Evropi in pa seveda tudi Španci, ki so pa rojeni govorci in potem te mladi iz Celja, iz celjske gimnazije so namestili po svojih domovih goste iz tujine. To je nekako ta koncept, traja 2 dni, običajno se prične ob 12. uri, to je že kar tradicionalno. In potem povabimo tudi kakšne goste iz španskega veleposlaništva, potem tudi iz Celja, občine in tako, da nekako slovesno odpremo ta festival. Potem se vrstijo predstave.
No prvi in dan, to, drugi kakšne dan. So bile predstave, ki jih je bilo moč videti?
Predstave so pač zelo raznolike, nekatere so celo avtorske. Zvem, da je bila recimo zanimiva predstava, samo kot primer ilustracija slovenske skupine gimnazije Poljane. Oni so na osnovi filma Woodyja Allena in potem še z primesmi Salvadorja Dalija in še nekaterih drugih umetnikov španskih ustvarili neko tako malo nadrealistično predstavo. Potem je, da nekatere predstave so bile tudi z lutkami, z sencami, skratka, zelo raznolike. Nekatere so pač na osnovi znanih avtorjev, priredbe in podobno. No. Tako da se po preteklosti so se pozvrstili že tudi kakšni mjuzikli, naprimer na preteklih festivalih, vem, da v Mariboru pred 2 letoma, ker to je festival, ki je vsaki 2 leti, torej ni vsako leto in tudi ni naše društvo začetnik tega festivala, ampak je začetnik čitalnica Cervantes, ki je v Ljubljani. Oni so kot nek tak kulturni center, potem pa oni iz različnih razlogov tega več niso mogli organizirati in so nekako nam predali in pred 2 letoma smo v sklopu EPK-ja Maribora, Evropska prestolnica kulture, skupaj z španskim veleposlaništvom v mesecu marcu, ker je bil ta mesec posvečen Španiji, smo nekako organizirali v bistvu mi prvič sami. To je bilo pred leta 2012 in letos pa v bistvu popolnoma sami. Tako, predstave res zelo, zelo, zelo raznolike. No.
Kakšno je soočenje španščine, takole, ko pridajo govorci iz Španije, pa recimo tudi drugi iz Srbije, Italije? Kaj je moč dijakom, ki se učijo španščino, na tak način sporočiti oziroma kako na visokem nivoju je znanje španščine pri nas?
Znanje španščine, to je res moje osebno mnenje, ker enostavno pač ne poznam popolnoma vseh šol, vseh dijakov, ampak moje osebno mnenje glede na to, kar se dogaja tudi na naši gimnaziji, je, da je znanje zelo visoko, da je motivacija za učenje zelo visoka, zelo radi se učijo tega jezika in posledično nekako spremljajo kulturo. Zdaj tukaj reči samo španska kultura, mogoče ni najbolj na mestu, oziroma najbolj natančno. Gre za kulturo špansko govorečih dežel, ker španščina je uradni jezik v 22 državah na svetu, ima 350 milijonov govorcev, nekateri ocenjujejo še več. In je to pač jezik, ki je zelo razširjen, tako da spremljajo kulturo tako Španije kot držav Latinske Amerike. Vemo, da v pretežnem delu, razen Brazilije in še nekaj manjših držav, je uradni jezik španščina po celi Latinski Ameriki. Tako da spremljajo glasbo, filme, kulturo nasplošno, in ko dijaki se srečajo med sabo, to lahko povezujemo ravno na takih izmenjavah, je zelo zanimivo, zelo povezano in pogojeno z značajem posameznika. Nekateri so zadržani, si ne upajo, govorim zdaj za slovenskega dijaka, drugi si zopet upajo govoriti, nimajo nobenih zadržkov, tudi če se kaj zmotijo, jim je vseeno, in potem res lahko navežejo pristen stik. Jaz mislim, da je to največje bogatstvo, da si vržemo neko tako ali okolje. To je neka najbolj naravna situacija, da se srečamo v takih vsakdanjih situacijah doma, ne vem, mu boš rekel, kdaj gre, a bo, kaj bo jedel, ga vprašaš, kakšne so navade, lahko tudi primeraš, a ne? In hkrati moraš biti kot oseba dovolj trden, močan, da te stvari nekako znaš speljati, a ne? Hkrati pa seveda tudi svoje znanje potem na ta način se lahko bogati, veča, govorim tujega jezika, ne španščine v tem primeru. Tako jaz mislim, ravno te oblike izmenjave so ena najbolj za dijake, jih najbolj obogatijo lahko, ker je povezano z neko osebno izkušnjo učenja jezika.
Sevillana, Sevilla, bababana, salerosa flamenca y caní, diez andares de surta, bababana, y hasta el cielo delira por ti. Sevillana, Sevilla, bababana, sol de España de gracia sin par, y eres la rosa temprana del mejor jardín de España. Eres perfume de azahar.
Poslušate kulturne utrinke na Radiu Ognjišče. Danes gostimo Veroniko Vizjak, predsednico Slovenskega društva učiteljev španščine, kot smo povedali v prvem delu pogovora pred tole špansko glasbo, ki smo jo kasneje poslušali, je bilo v Celju na prvi gimnaziji mednarodno srečanje gledaliških skupin iz Španije, Srbije, Italije in Slovenije, seveda srednješolskih gledališč. Veronika Vizjak, zanimanje za španščino se je v Sloveniji nekaj bolj pojavilo takrat, ko so se pojavile te mehke nadaljevanke iz Španije, iz Mehike in tako naprej. Je zanimanje za španščino od takrat v porastu?
Jaz mislim, da že trend naraščanja je kar zadnjih 10-15 let še raste, kar lahko ocenjujemo tudi po našem državnem tekmovanju znanja španščine. Če primerjam z lanskim letom, je lani na državnem tekmovanju, to je za tretje leto učenja, torej nekako po tretjem letniku, oziroma v tem času, a ne. Lahko tudi kot tretji tuji jezik v kakšni drugi, v drugem letniku, oziroma v četrtem letniku, naprimer, ampak načeloma je za tretje leto učenja španščine v srednji šoli to državno tekmovanje. Se kaže, da recimo lani je bilo 240 dijakov na šolski ravni in letos jih je 277 tekmovalo in lani je bilo 23 šol, letos 28 sodelujočih šol. Tako da vedno se še pojavi kakšna nova šola, srednja šola, kjer se španščina lahko uči v Ljubljani, praktično že vse srednje šole imajo. Potem je pa zelo tudi geografsko razpršeno. Kranj, Nova Gorica, Primorska ima Novo mesto, Maribor, Celje, Rogaška Slatina. Skratka po celi Sloveniji. Narašča, mislim pa, da se bo s časom umirilo, no? Ker enostavno se potem ta prostor že zasiti. Zdaj je nekak trend nemščina, ravno zaradi te gospodarske krize. Starši nekako spodbujajo osnovni šoli, da se grejo njihovi otroci učiti nemščino, ker nekako računajo, da bodo možnosti za zaposlitev kasneje boljše, ker nam je le nemščina bližje. Ampak španščina je pa tisto, kar nekako izraste iz dijaka, iz njegovega prepričanja in njegovega srca.
No in tako bo državno tekmovanje v znanju španščine, ki ga organizira vaše Društvo učiteljev španščine, v soboto 5. aprila od 10. ure naprej tudi na prvi gimnaziji v Celju. Skratka, Celjani so letos res zelo aktivni.
Ja, je pa tako, da ravno to državno tekmovanje selimo vsako leto nekje drugje. Naslednje leto se bo zopet vrnilo v Ljubljano po dolgih letih. Imeli smo Kranjsko gimnazijo, drugo Mariborsko gimnazijo, bila je organizatorica gimnazija Postojna, gimnazija Nova Gorica lansko leto. Kar je pa zanimivost tega našega tekmovanja pa je ravno to, da ga povežemo, torej da ni to samo tekmovanje. Dijaki pridejo, odpišejo, ne vem, poznavanje rabe jezika, malo bralnega razumevanja in grejo v spis, ne vem, na koncu še običajno in prosti spis in grejo domov, ampak jim skušamo dati še nekaj več. In to je nek model, ki so ga pred leti razvile naše kolegice, torej tudi članice društva, dr. Mirjana Šifrer-Kalan iz Filozofske fakultete in njena kolegica Urša Geršak. Oni dve sta ta model razvili, da imamo najprej tekmovanje. Pri tem tekmovanju je vedno del posvečen tudi kulturi in civilizaciji. Odločili smo se, da vsako leto dijaki nekako naštudirajo tudi sami ali s pomočjo mentorjev eno od držav Latinske Amerike. Letos je ta država Kuba, lani je bil Ekvador in v sklopu tega potem skušamo organizirati tudi program v nadaljevanju. Dijaki grejo po odpisanih testih na kosilo, potem je običajno tudi ogled mesta. Letos, na primer, bodo po Celju vodili v španščini take interaktivne igrice, tako da se tudi tukaj španščina sliši. Potem bo letos predavanje gospoda Toneta Hočevarja, ki je precej dober poznavalec področja Latinske Amerike in tudi Kube, ki je zelo specifično področje države Latinske Amerike zaradi svoje politične in druge situacije in bo govoril v španščini v svojem predavanju. Potem za njim pa pride še rojeni govorec, ki prihaja iz Kube, ki živi v Sloveniji in on bo nekako se skušal približati kulturo, glasbo, ker vemo, da Kuba in Son Cubano, na primer, so zelo povezani, ne samo kajenje cigar, v katerih poznamo tudi Kubance, ampak glasba je res pomemben del kubanske tradicije in kulture. In nekako boste šli te dve predstavitvi z roko v roki, dijaki bodo lahko postavljali tudi vprašanja obema gostoma in to je praviloma del, ki mi je najbolj všeč. To smo lani ugotovili, ko smo gostili ekvadorska predstavnika prav iz veleposlaništva v Rimu, ker v Sloveniji nimamo ekvadorskega veleposlaništva. Tako da smo videli, da dijakom je ravno ta pristni stik z ljudmi, ki prihajajo iz teh držav, najbolj zanimiv in jih najbolj pritegne. In na koncu pa še kulturni program, ki ga pripravi pač gimnazija gostiteljica, rečemo je šola gostiteljica, v tem primeru je pač to prva gimnazija iz Celja. Mislim, da bodo letos kar porabili svojo predstavo za ta kulturni program, saj tako je dogovorjeno.
In potem seveda še priznanja in nagrade najboljšim dijakom.
Tudi to, sodi
letos
zdraven.
Letos 84 jih bo tekmovalo.
Tako. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 84, tudi tukaj imamo pravilo, da je nekako zastopanost šol, ki sodelujejo, da vsak prvi, ki je na šoli, gre na državno tekmovanje, zato da res sodeluje z vseh šol, s tem zagotovimo to razširjenost in razpršenost, hkrati pa seveda ne smemo zanemariti najboljše, da res se tisti najboljši uvrstijo, to je pa potem po tem drugem ključu, a ne, koliko točk pa dosežeš, da se lahko potem uvrstiš na državno tekmovanje.
Veronika Vizjak, predsednica Slovenskega društva učiteljev španščine, hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev tako na eni strani 7. mednarodnega festivala srednješolskega gledališča v španščini, ki je bilo 19. in 20. marca na prvi gimnaziji v Celju, kot tudi predstavitve državnega tekmovanja v znanju španščine, ki bo prihodnjo soboto od 10. ure naprej prav tako na prvi gimnaziji v Celju. Seveda tistim pa, ki nas poslušajo in bodo morda tudi tekmovali, pa vse dobro in srečno pri pisanju testov, da bi v španskem jeziku čim bolje komunicirali in tako dosegli čim boljše rezultate.
Gracias, Jože. In srečno sem.